zvyky a pranostiky. Objevujte s námi krásu ukrytou v českých tradicích.
Hodiny v chalupě paní Skopové opět tikají, slyšíte jejich tikot a my jsme na Vysočině v květnou neděli a to proto, že příští týden už si užijete pašiového týdne. A co je to pašiový týden a z jakých dnů se skládá, paní Skopová, proč se jmenuje pašiový týden?
Pašiový to je zvláštní název, ale to vlastně souvisí s velmi významným prastarým židovským svátkem Pascha. Ten svátek se slavil s velkou obřadností a slávou už v dobách Ježíšových. Přišel do Jeruzaléma oslavovat tyto svátky. Je to vlastně svátek, který Židé slavili na paměť výročí toho osvobození z egyptského jha. Takže to bylo velmi významné a slavilo se to. A to, že vlastně všechny tyhle ty záležitosti, které potom následovaly, ta zrada Jidášova, to jeho ukřižování, ta křížová cesta a následné vzkříšení, které vlastně křesťanský svět si připomíná, tak to už je víceméně ne náhoda, ale v té souvislosti s tou paschou se to stalo, takže skutečně oni přišli do toho Jeruzaléma tu paschu slavit.
My musíme říct, že Velikonoce je v skloubení už ještě předkřesťanského svátku, bychom mohli říct, s křesťanstvím.
Už jsme o tom mluvili, myslím, několikrát tady, to je takzvaná christianizace. Je to prostě uchopení některých symbolů křesťanstvím, ale zároveň pokrytí co nejvíce té civilizace křesťanskou vírou. Takže oni vlastně všechny tyhle ty významné obřady pohanské se snažili vtělit do těch křesťanských. Ale u té paschy v podstatě se ta událost stala právě v tom týdnu. Tam je zajímavé i to, že vlastně my si nepřipomínáme výročí. To není výročí, protože to pokaždé jinak. A tam to rozmezí je až měsíční, kdy ty Velikonoce můžeme slavit. Od toho sněhu až po ty rozkvetlé louky v podstatě.
Připomeneme tedy podle čeho se počítají?
Ano, připomínáme, že to je podle měsíce první jarní úplněk, to znamená po 21. březnu, prvním jarním dnu, kdy nastane úplněk, tak po něm hned ta neděle, kdyby ten úplněk byl třeba v sobotu, tak hned ta neděle po něm je hod boží velikonoční. Takže takto se vypočítává, ale to souvisí i s řadou dalších svátků, jak jsme mluvili o tom masopustu, že i ty postní neděle a potom následně 7 týdnů pod velikonočním hodu božím jsou letnice. O tom budeme jistě mluvit v souvislosti s tím datem. Takže ten pašiový týden je prastarý židovský svátek, ale upřímně řečeno, ono v tom jarním období i ty pohanské kmeny, Keltové a jiné národy, národnostní etnika, slavila tuto dobu jako velmi významnou, protože řada i slovanských kmenů uctívala jako začátek roku 25. březen, jako začátek vlastně zemědělského roku. Pro ně byl velmi významný začátek toho hospodářského zemědělského roku, ne toho kalendářního.
Ale kdysi dávno kalendářní rok byl spojený se zemědělským rokem,
ano,
to znamená
samozřejmě.
První ano, měsíc
ano,
byl
ano, kdy se začíná březen. Orbou se tím, takže vlastně to je ten začátek, ten 25. březen a ten byl velmi významný kdysi. Pašiový týden už začíná květnou nedělí slavnou, která se jmenuje Palmárum a je ve znamení palmových ratolestí, kterými příznivci Ježíše Krista ho vítali do Jeruzaléma. Samozřejmě on tam měl také mnoho nepříznivých okolností, ti farizejové a další jeho nepřátelé, kteří ho nakonec přivedli na ten kříž a k těm útrapám. No a ten pašiový týden tedy je významný, začíná to škaredou středou, ale ta se jenom připomíná, takže prý údajně se Jidáš škaredil na mračil na toho Jidáše. Nemáte se tedy celý den mračit, poněvadž by vám to zůstalo po celý rok, pozor na to. Ten den údajně Jidáš zradil toho Ježíše, i když tam je to s otazníkem, protože podle jiného výkladu ten Ježíš v podstatě toho Jidáše o to požádal, protože věděl, co ho čeká a takže potřeboval, aby to mělo svůj řád věcí. Takže ten Jidáš je celosvětově považován za synonymum zrady, zrádce, ale ono to tak ve skutečnosti asi nebylo, ale o tom se nebudeme tady šířit.
Tato škaredá středa se prý někde také nazývala sazometná.
Sazometná nebo smetná. slavná, protože opět se dělala údržba domácnosti před velikonočními svátky, protože už ten zelený čtvrtek je trošku jakoby slavnostnější, a ono i ten zelený čtvrtek byl zasvěcen tomu úklidu, kdy se vyháněly blechy ze stavení a tak se.
No, mě vyprávěly babičky a prababičky kdysi dávno, že právě to je to období před Velikonocemi, kdy se bílilo, to znamená, že se
ano,
malovalo,
líčily
se stěny,
ano,
a nejenom uvnitř, ale i
stavení.
Pokud zvenčí
bylo,
stavení.
To zase záleželo na tom, do kterého období Velikonoce přišli. Víte, tady na Vysočině často se stává, že ještě plno sněhu, takže do tohoto bílení prostě nejde. To opravdu, abyste vynesla nábytek ven, aby bylo hezky sluníčko, aby se to všechno umylo a vyschlo, aby taky se mohlo větrat.
A když vy natíráte tady tu krásnou chalupu, co pak dáváte do toho vápna?
No, víte, to je problém. Správně se tam měla dávat šmolka, to je vlastně modřidlo na prádlo, jenže ta už neexistuje. To modření a bílení se dává chemicky do těch prášků moderních, takže dneska to hospodyňky mladé vůbec neznají, co to byla šmolka, co to bylo uvařit bramborový škrob, cedit ho, rozdělat ho ve studené vodě a prádlo škrobit, modřit. To já si všechno ještě pamatuju z dob, kdy se pralo v neckách na valše, a to všechno ten proces já znám.
Co pak umíš, má nejmilejší, v domě děláti? Co pak umíš, má nejmilejší, v domě děláti?
Krávy dohojit, ohobě strojit, šaty vypratit.
Už máme uklizeno,
ano, uklizeno se. A je zelený čtvrtek. A ten zelený čtvrtek zase, to je opět, se zmíníme o té christianizaci a o tom, co vlastně bylo dřív. Protože ta zelená barva se připomíná podle toho, že byla tradice jíst vždycky na zelený čtvrtek něco zeleného. Pojíst nějaké bylinky, ať to je petrželka, pažitka, anebo openec, nebo i ty mladé kopřivy, když jsou cokoliv. Ale také v kostelích se obléká zelené roucho. A teď, co bylo dřív? Převzali to křesťané od těch lidových tradic, anebo ty lidové tradice v rámci toho, že to viděli v kostele, tak se prostě udělala tradice pojídání. Já osobně si myslím, že byla dřív ta tradice pojídání, protože to je pohanská záležitost. Obnovy sil, že tím zeleným dostanu do těla to, co potřebuji před jaří.
No, nevím, kdy uvidíme kopřivy. Tady opravdu jsou ještě splazy
sněhu.
Tady
jsou pod sněhem, něco vyleze. Určitě ono už má být pěkně, takže snad ty kopřivy ty už jsou připraveny, pak už to jde rychle.
Na zelený čtvrtek se také peče.
No ano, to jsou známé jidášky, pečivo velmi specifické, které je jednak dobré a jednak také obřadní. To pečivo je z dobrého kynutého těsta. Je to 60 deka mouky, může být půl polohrubé, půl hladké. Vezmete 12,5 deka tuku, máslo nebo hera, podle toho, jak kdo je zvyklý, 10 deka cukru a jeden sáček vanilkového cukru. Potom jednu kostičku droždí, což je něco víc než 4 deka. Tu si rozděláme do té mouky, přidáme teplé mléko, půl žičky soli, 2 žloutky. Můžeme přidat tradičně i trošičku té kurkumy, aby to bylo pěkně žluťoučké. Citronovou kůru, strouhanou jemně z dobře omytého citronu a šťávu z půlky toho citronu. No a potom lžíci rumu tam můžeme dát na přilepšení. To vlažné mléko tímto zaděláme na takové lehké pružné těsto, necháme vykynout a potom záleží na tom, jak se to krajově dělá ty jídášky. Prastarý způsob vytváření jídášů byl vlastně figurální pečivo. To byl váleček těsta, kde se naznačila z toho válečku nahoře hlavička, udělal se ten krček a potom se nůžkami rozstříhly vlastně nohy a oddělily se nastřižením i ty ruce, takže on měl takový roztažený ruce a nožky. Místo očí se daly rozinky, místo pusinky pepř a to se upeklo, potřelo se to tedy žloutkem.
Takže opravdový jídáš.
To byl jídáš, ano. A potom zase velmi dlouho se udržoval zvyk stáčení různých obrazců z těch pruhů těsta, které měly naznačovat provaz, kterým se ten zrádný jídáš, když mu to vlastně došlo. Víte, on ač byl požádán, aby ho zradil, vydal těm vojákům. Tak potom, když si asi zřejmě uvědomil, čemu ho vystavil, jakému utrpení nesmírnému, tak toho asi dohnalo k tomu provazu, protože těch 30, to je mrzký peníz, i v tehdejší době to vlastně nic neznamenalo. Takže to byla víceméně symbolická záležitost, ale zřejmě když viděl to trápení, to, co vlastně on provedl tomu Ježíši, tak se oběsil. Takže na tu paměť, na tu připomínku toho Jidáše se to pečivo stáčelo do různých obrazců, buď jenom takový oválek, anebo to byly různé osmy, brejle, rozeta nebo esíčko, prostě různé geometrické tvary. Před pečením se to pomaže směsí teplého medu, rumu, skořice a žloutku. To všecko si pěkně rozšlaháte a nějakým štětcem nebo peroutkou, mašlovačkou to pěkně potřete a můžete i během toho pečení. Takže oni jsou tak nádherně zlatě lesklé a hlavně to krásně voní.
A chutné.
Ještě bych ráda nezapomněla na jednu věc. Ty jidášky se dělají hlavně proto, abyste si je pomazali medem a snědli aspoň kousek toho jidáše. A to se dávalo dokonce i dobytku kravičkám, tak jako třeba na Štědrý den, a to proto, že budou živé, zdravé, v pořádku a vás tedy celý rok neuštkne žádný had, ani vás neuštkne žádný člověk, což je někdy horší než to hadí uštnutí, když vás nějaká potvora pomluví, tak to je horší než to uštnutí zmije.
Máme zvykové jídlo Zeleného čtvrtku, ale pak byl ještě jeden zvyk a ten dokonce nejenom papežové, ale i u nás Přemysl Otakar dodržoval.
Ano, králové dodržovali. Ano. To bylo omývání nohou starcům, určitý výraz pokory a takového určitého vztahu a úcty ke starým lidem, k nemohoucím, k chudým, který by i nám leckdy slušel. Takže to vlastně je symbolika, to není očistá, ale je to symbolická záležitost. A dělo se to většinou v kostelích a jak jste zmínila, dělo se to i na královském dvoře, takže králové, kteří měli úctu k lidem, k těm svým podaným, tak tohle to vykonávali jako výraz toho, že i oni jsou ti, kteří musí někdy se s pokorou sklonit. Večer na Zelený čtvrtek odlétnou zvony do Říma a při mši se stálo potom při ranní mši, že ti chlapci vybíhali z kostela a vzali si řechtačky a řechtali a dokonce někde se domluvili a z toho kostela vyběhl chlapec, kterého určili a ten dělal jidáše. Tady je to hodně na vesnicích, na vsích třeba Moravany, myslím Slepotice nebo Jenišovice. Prostě spousta vesnic dodržuje právě zvyk toho honění jidáše a potom na Bílou sobotu ta jidášská obchůzka a koleda. Takže on vyběhl a ostatní s těmi řechtačkami ho honili a teď křičeli takovou tu koledu: o Jidáši nevěrný, co si učinil, že si Krista Pána Židům prozradil, musíš za to šlapat bláto co nejvíce do čepice, kyrie eleison, a teď se zatočili tou řechtačkou a byl kravál po celý vesnici. A to dělali při každém zvonění, ať to bylo klekání, polední zvonění. Takže místo těch zvonů proběhly vesnicí a měli ty klapače i trakače, takový ty veliký. Na Moravě si na to hodně potrpěli.
Dokonce se dočetla, že prý byla velká klapačka někde v kostele nahoře a kostelníky
ano, ano.
prý
místo
také obsluhovala.
Místo zvonu tak klapali, ano. To je taková trochu rarita.
Padla rosa studená, Kriste nebeský.
Velký pátek, ano, to je vlastně nejpřísnější půst celého roku, velkopáteční. To se skutečně jenom pije voda, nic jiného se nesmí, pokud jsme křesťané. Máte vstát za úsvitu, máte dojít na louku, kde je rosička, omít se tou živou vodou, nebo jít do proudní vody, kde je potok. Přitom nesmíte se nikde ohlédnout, zpátky s nikým nesmíte promluvit. A věřilo se, že největší účinek magický má ta proudní voda, která padá z mlýnského kola.
A nebo prý, když jsou dva prameny.
Ano, na souběhu pramenu. Ano, to jsou taková magická vůbec místa. Pramen jako takový. No ale každý neměl tu možnost k tomu prameni dojít nebo k tomu mlýnu, takže stačila i ta rosa. A nebo tam, kde byl potůček, tak ta voda, která proudila, ne která stál. Že ta proudní voda má magickou sílu. Pak se mi ještě líbí, velmi se mi líbí jeden zvyk, který právě vykonávali hospodáři. Vyšli za toho úsvitu, když absolvovali to omývání, tak šli do sadu. Před každým ovocným stromem se poklonili nebo poklekli. Jednak mu poděkovali, pomodlili se a ten strom poprosili o budoucí úrodu. Čili zase to byl výraz pokory, to byla krásná věc, mi se to moc líbí.
Ale na na Velký pátek se prý nesmělo vůbec pracovat, paní Skopová. Nesmělo se vzít
no,
nic
to
do
souvisí
ruky.
S půstem, ale protože samozřejmě člověk, který smí pít jenom vodu, tak by neměl dost sil na práci, ale o tom to není. Tam je obrovská magie té země, matky země, která se údajně otvírá, vydává poklady, takže ten den se nesmí nic rýt, orat, sít, cokoliv převracet, sázet, co nasázíte na Velký pátek, nikdy vám nevyroste. To je pověra. Kamna zůstaly, jak se říká, s černým florem, nezatápělo se ani. Prostě byl naprostý klid.
A proč se otvírá zem? Proč jsou poklady právě
no,
na Velký
vlastně,
pátek?
Když se čtou pašie o tom pozdvihování, ano. Tak se má otvírat zem a údajně vydává svoje poklady. Takže lidi věřili, že když se vydají za tím pokladem, krásně to zase popisuje Karel Jaromír Erben o té matce, která dala přednost tomu zlatu před dítětem. Je mnoho a mnoho legend na toto téma, pohádek a lidové slovesnosti.
Na Velký pátek také byly pašijové hry, protože týden pašijový končí, zůstává nám Bílá sobota a Božíhodová neděle. Co pak jsou to pašijové hry a o čem se hrají?
Tak ono bylo vůbec zvykem v době baroka v rámci toho křesťanského úzu vykonávat určité podobenství hry o životě svatých, o tom utrpení, třeba jsme mluvili o té svaté Dorotě. Čili tohle to bylo takové zhmotnění celé té křižové cesty a utrpení toho Ježíše Krista, takže ta hra není jako divadlo, ale je to spodobnění toho, jak Ježíš nesl kříž, jak ho bičovali a vlastně v některých zemích tohleto divadlo vykonávají se vším všudy, tedy i s tím křižováním a je to někdy až trochu drastická podívaná, ale někde to je zase příležitost, aby se lidé slavnostně oblékli do krojů, aby se vyšňořili, aby si vzali všechny ty složky cechovní, anebo aby si vzali ty své slavnostní kroje, stejnokroje, mundury, aby opravdu se vší parádou udělali pašijový průvod velkopáteční.
Já jsem slyšela, že prý to byla mnohdy i módní přehlídka a že zvyk byl, že kdo neměl stejnokroj nebo kde nebyly kroje, tak museli mít něco nového na sobě nebo nové oblečení.
No ano, ano, to protože to je o tom beránkovi, aby nás nepokakal beránek, ale to je spíš trošku jakoby už komerční záležitost, že toho využili obchodníci.
A to se dostává tedy ne na Božíhodovou neděli, ale na Velký pátek.
No tak v podstatě tam, kde byly ty průvody, tak tam se dbalo na to, aby bylo něco nového, něco parádního, ale tam, kde se to nevykonává, tak tam spíš se to směruje k tomu hodu božímu velikonočnímu.
Jsme u Bílé soboty.
Ano, a Bílá sobota, to je obchůzka s Jidášem. Tady se to dělává tak, že se nazdobí takový malý trakářek papírovými růžemi, do toho se posadí Jidáš a ten Jidáš je oblečený téměř jako slamák o masopustu. Je buď v takovém nějakým rákosovém oděvu nebo slaměným na hlavě, má vysokou rákosovou čepici, hodně vysokou homolovitou čepici z rákosových stébel, zase ozdobenou růžemi. No a tohleto Jidáše vozí po celé vsi. A koledují, dostávají syrová vajíčka, slaninu, sádlo, mouku, z toho si potom udělají takovou tu škvařeninu venku pod čirákem. No a ty hoši dostávají ale také peníze. A to právě je legrace, že tady v některých těch obcích pardubických mají dokonce snad ze začátku 19. možná i z 18. století sešity, kde jsou zápisy peněz, které ti hoši vykoledovali, protože tam je určitá hierarchie. Ti starší dostanou samozřejmě víc a těm malým se dají jenom nějaký ty cukrovička, nějaký drobný možná, ale příští rok zase už povyrostou, takže zase převezmou tu roli. A takže tohle to byla taková jakoby slavná kolední obchůsta. To byla Bílá sobota a tam vlastně oni naposledy řechtali a potom už přiletí zase zpátky ty zvony a slavné zvonění. Takže to ještě je potřeba se zmínit právě v rámci té Bílé soboty. A Bílá sobota je to poslední postní den. Ještě se má dodržovat půst. Ta Bílá sobota je určena vlastně k přípravě všech těch pokrmů, které se chystají na hod boží.
Takže tam se pečou i mazance?
Nejenom mazance, ale zatápělo se v peci, pekl se chléb. Po něm se pekly ty mazance a nádivky velikonoční a všechny ty pokrmy, které se chystaly, i ten beránek, buď tedy ten masitý nebo kůzle. Zároveň z toho beránka, z toho masitého, myslím, nebo z kůzlete byly droby a hlavička, která se dělala tak, že se to uvařilo, ty droby, s cibulí, s česnekem, s kořením, a potom se to maso obralo a vlastně se nasekalo do té velikonoční nádivky, která se podle toho jmenuje hlavička, nebo zase někde se udává, že to byla hlavnička, jako by hlavní jídlo velikonoční. A jinak se tomu říká nadívanina, sekanina, velikonoční nádivka, a bez toho prostě já si nedokážu představit Velikonoce. Velikonoce jsou prostě ve znamení zelených bylinek a hlavně mladých kopřiv, které mají jednak nesmírně významnou nutriční hodnotu, ale i spousta takových látek prospěšných pro člověka, čistí krev, ale přitom zároveň výborně tak mladá kopřiva chutná. Takže do té nádivky spousta kopřiv a bylinek.
A to už tedy v sobotu se všechno...
To se připravovalo v sobotu, protože ten následující den, neděli ráno při ranní mši se ty pokrmy světily. K tomu se ale dostaneme právě, až budeme mluvit o tom hodu božím.
To znamená, než se připravili v sobotu, tak ale se tam musel dát ten nový oheň, takzvaný Jidášův oheň.
Ano, tyhle ty ohně, jako vůbec obřadnost pohanská, nebo spíš centrum té obřadnosti byl vždycky ten pohanský obřadní oheň. Protože křesťanská církev záhy v raném křesťanství zjistila, že tohle to prostě z těch lidí nedostane, tak to zkrátka si převzala a ty Jidášovy ohně takzvané se začaly dělat před kostelem vždycky večer, protože tam se slaví velká mše slavná o takzvaném vzkříšení, jsou to vigílie, to znamená svěcení před tím dnem.
Vigílie to znamená bdění.
Ano, vigílie jsou večerní mše. Čili to je vlastně bdění, to znamená, že se to slaví v noci, bdí se přitom a ten svátek ale je hned následující den, o kterým to je. Takže to jsou vigílie. Ten oheň posvátný, takzvaný Jidášův oheň, se vždycky chystal před kostelem, pochopitelně. A od tohohle toho ohně se zapálila velká svíce, která se jmenuje paškál. Já tedy to lingvisticky nemám doložené, ale domnívám se, že jak se říká, já si vemu někoho na paškál, takže si v podstatě na něj posvítím, ano, tou velkou svící, tím paškálem. A ten paškál se donesl do kostela, tam bylo příšeří, skoro tma. A všichni věřící mají svíčky a od toho paškálu si ty svíčky rozsvěcují. Čili postupně, jakoby vlna se ta záře v tom kostele rozsvěcuje, rozsvěcuje, a to je vlastně to vzkříšení, to světlo, které nám ten Ježíš přines do duší, do životu, tak vlastně tím se symbolizuje, že ta velká svíce, ten paškál, se donese k oltáři. A potom probíhají ty vigílie a ten oheň, když dohořel, tak tam byla vždycky veliká tlačenice, protože tam se každý chtěl zmocnit aspoň uhlíčku. Ten uhlíček měl zvláštní magickou moc ochránit stavení před požárem, takže se dával za trámy domů, a nebo když se mu podařilo se zmocnit víc toho dřeva, tak se z toho vyráběly křížky, které se nechaly potom posvětit a ty také chránily vlastně před zlou mocí, hlavně před tím požárem. No a tím končí ta Bílá sobota právě tou vigilií, tou noční mší, a začíná slavný hod boží velikonoční. Hod boží velikonoční. A ten začíná překrásným zvykem, kdy hospodinky na tu ranní mši nesou koše s jídlem. Každá ta hospodyně se snažila vlastně reprezentovat, nejenom to udělat dobré, ale i reprezentativní, to znamená pěkné, takže aby neprasnul mazanec, aby to bylo všecko krásné. Ten velký koš se vyložil bílým plátnem a do něj se poskládalo všechno to, co bude k nedělnímu obědu. To znamená beránek pečený z masa, nebo kůzle pečené, pečená nadívaná holoubátka, domácí slanina, mazanec, ta nádivka nadívanina. Potom se tam dají obarvená vajíčka, hlavně červená, a na Moravě zvykem tam nést taky láhev vína k posvěcení. To všechno naskládali ty koše před oltář a kněz je musel všechny posvětit. Když tohle to vykonal, odsloužila se mše, tak zase to donesli domů, prostřelo se krásně bílým ubrusem a všechno to se vyložilo na stůl a hospodář to jídlo dělil a rozděloval všem i čeládce, i rodině. A právě je zvykem něco podobného, jako se dělá na Štědrý večer, že se dělí jablíčko, tak tady se dělí to červené posvěcené vajíčko. Ale vemte si, že oni byli skutečně početní u toho stolu, to byla celá rodina, dětí spousta, bývalo třeba 12 dětí. Teď tam byla i babička, teď tam byly třeba i neprovdané tetičky, strýčkové, celá čelátka, pohuncí děvečky. Takže nevím, každý dostal toho vajíčka asi malinký drobeček. Leč se to vždycky dělávalo, protože kdo v tom roce údajně zabloudil někde, tak si měl vzpomenout, s kým jet to velikonoční posvěcené vajíčko a vzpomněl si, kam patří a vrátil se domů. Takže milé ženy, zkuste to dát aspoň kousek toho posvěceného vajíčka manželovi, aby se vám v roce nezatoulal. Ono to asi moc neplatí, no ale zkusit se to může.
Ale v neděli odpoledne se k svačině prý také pečený beránek, ale z těsta. Kdy asi ten zvyk byl dán a proč?
Ten zvyk bude asi velmi starý, protože samozřejmě tak, jak to bylo o Štědrém večeru, že řada lidí neměla na tu rybu, prostě byla pro ně nedostupná, tak si ji upekli jako náhradní v podobě ryby ve formě hliněné. Tak to tež se dělalo v podstatě s tím beránkem. Ne každá rodina si mohla dovolit zabít zvíře. Prostě to byla už věc těch majetnějších, aby si zabili jehňátko nebo kuzlátko a upekli. Takže ti méně majetní si udělali z těsta toho beránka, dali mu červenou mašličku, místo očí rozinky, do huby snítku toho krušpánku, toho buksus. Buksus to je zimostrás, něco, co je stále zelené, nebo kousek brusinčí.
A vy tomu říkáte krušpánek.
To je lidově název toho buksusu. Krušpánek, ten se právě používá i v tom zvykosloví vánočním, to je vlastně stále zelená snítka. Takže, a to je jedno, tam může mít ten beránek cokoliv v hubičce, to, co už je zelené. Takže to se pěkně nazdobí, obloží těmi barvenými vejci a je to taková krásná i dekorace stolu.
A platí na boží hod velikonoční na neděli také ozdoba na stůl, o které jsme už také hovořili, to je ten mazanec s létečkem?
Ano, samozřejmě, to létečko je vlastně to, co my vítáme tím velikonočním obdobím, vítáme to příznivé, krásné období jara a léta, takže symbolika toho létečka, i když to je zvyk na květnou neděli, ale to může být jako dekorace, dneska už se tak přísně netrvá na těch kalendářních dnech, na těch svácích a tohle to velmi krásně ozdobí a jednoduše můžete ozdobit tím pěkným mazancem, když se vám povede. Totiž když uděláme ten mazanec dobrý z toho dobrého těžkého těsta, tučného, tak ono většinou trochu popraská nebo naběhne. Tam je důležité, aby ten mazanec se nechal poměrně dlouho vykynout vytvarovaný už. Musí jednou tolik nakynout, namaže se vajíčkem, žloutkem, prostřihne se nůžkami křížek na vrchu, může se posypat třeba drcenými ořechy nebo nakrájenými mandlemi. A pak se tedy dá do poměrně dost vyhřáté trouby, aby se jakoby zapekl tvar, ale nesmí být rozpálená, zase to ne. A potom asi tak po čtvrt hodině toho pečení je praxe, že vždycky se má pect tak dlouho, z kolika je mouka. To znamená třeba půlkilový mazanec se peče cirka půl hodiny, 3/4 hodiny, 3/4 kilový a tak dále. Pak se může teprve po té čtvrt hodině trouba otevřít a pak se přikryje alobalem nebo tím pečícím papírem, tak aby zbytečně moc nehnědnul na povrchu. A to se většinou povede pěkně, ten mazanec je kulatý a to se ještě má během toho pečení pomazávat právě tukem, proto je to mazanec a taky, jak je to mazanec, bez koření, bez vajec, takže hospodyňky, nezapomeňte umlít fenikl a anýs, ale aspoň půl žičky dát do toho půlkilového mazance tohoto kořeníčka, které zároveň zabraňuje nadýmání, ale hlavně vohoní to pečivo krásně.
Tak to jsou fígle Kamily Skopové. Jistě zvyky pašijového předvelikonočního týdne, alespoň některé, znáte ze svých domovů. A proto dnešní květnou neděli vám přejeme hezký týden. Modré pondělí, šedivé úterý, škaredou středu, zelený čtvrtek, velký pátek a bílou sobotu. Na boží hod velikonoční se opět sejdeme.